Dis byna 25 minute oor 6, jy luister na RSG Geldsaake. Die landwye skokgolwe wat Eskom sedert gister met hoë vlakke van beurtkrag en groot getalle wanfunksionele kragopwekkingseenhede veroorsaak, is besig om groeiende woede onder Suid-Afrikaners te ontketen, na mate inligting oor chaotiese bedryfstoestande by die nasionale kragverskaffer blootgelê word. Daarbenewens bly wonder magtelose kraglose verbruikers hoe dit moontlik was dat 7 kragopwekkingseenhede gister skielik onverwags buite werking geraak het. Dit het die beurtkragvlakke tot die hoogste vlakke in omtrent 5 jaar opgejaag. Op die lyn vanaand weer Mariweb-journalist Antoinette Slabbert wat die Eskom sage volg. Goeienaand Antoinette.
Goeienaand Andries.
Antoinette, wat is ter sprake rakende die chaotiese bedryfstoestande by sekere Eskom krageenhede?
Is Eskom nie baie deursigtig nie, hulle sê nie vir ons wat eenhede dit is nie, hulle sê nie vir ons wat fout is nie, ons hoor maar net, dan sal nou weer soveel wat gebreek het, en dan werk die weer, en dan is daar weer ander wat stikkend is, maar ons kan wel uitvind dat daar onder meer 2 eenhede by Medupi is wat probleme gegee het. Nou, die wêreld daar by Medupi is vol as, daar aanlegte, daar is berge vol as, ons het 'n foto vandag op Manuweb se webblad gehad. Die agtergrond daarvan is dat daar ontwerpfoute is in omtrent elke komponent van Medupi. Nou een van die goed is dat die asfilterfoutief is, daar is 'n ontwerpfout en dit het nou weer 'n verdere uitwerking op die asverwerkingsaanleg. En om dit nou nog te kroon is die maatskappy wat die asverwerkingsaanleg te voorsien het en die onderdele moet verskaf, Clark Bergerman Africa of CBZ, in sake redding geplaas verlede week en hulle personeel is nou nie meer beskikbaar by Medupi nie. En met die dat hulle finansiële probleme het en Eskom nie vooraf 'n voorraad onderdele vir hierdie komponente bestel het nie, is Eskom afhanklik van CBZ om onderdele te kry. Maar CBZ het nou finansiële probleme en dit hou ook alles weer verband met die swak bestuur van die hele Medupi projek. So ons weet nie of Eskom gaan onderdele kry nie en dan is CBZ ook betrokke by die langtermyn instandhouding van 8 ander Eskom kragstasies. Daar is hulle mense nog op perseel, maar 'n mens weet nie hoe dit verder nog Eskom se bedrywighede kan affekteer nie. Dit is maar 'n toestand.
Antoinette, wat doen Eskom tans om die onmiddellike kragkrisis te beredder? Hoe lank kan die jongste sarsie beurtkrag voortgaan?
Andries, dit is moeilik om te sê, want as ek sê, Eskom het nie baie besonderhede bekend gemaak nie. Ek het gehoor, hulle praat, van hulle woordvoerders praat, van einde van die week wil hulle nou hierdie beurtkrag tot die einde bring, of ten minste onder beheer kry, maar hulle 3 maande voorstelling wat hulle self gepubliseer het, wys dat dit ten minste tot einde Mei gaan aanhou en Moody's het in 'n verklaring gesê hulle dink die kragverskaffing gaan onder druk wees nog vir 'n paar jaar. Dat die groot kragverbruikers het tegniese hulp vir Eskom aangebied en hulle gaan blykbaar nou weekliks vergaderinge hou en kyk waar is die geleenthede. Hulle wil tot op krag stasie vlak tegniese hulp verskaf dat hulle die aanlegte kan regkry. En verder was Eskom maar redelik stil vandag. Dit was heeldag fase 3 wat beteken daar's 'n 3000 megawatt tekort in kragvoorsiening. En Eskom het 'n bietjie inligting versprei oor wat beteken beurtkrag en wat moet 'n mens doen in beurtkrag, maar nie verder veel gekommunikeer vandag nie.
En dit was Manuweb-journalist Antoinette Slabbert. Terwyl Eskom sukkel om die ligte aan te hou, blaas groot vakbonde soos Kusatu en Nomsa vuur oor die regering se besluit om die kragverskaffer in 3 dele, naamlik opwekking, versending en verspreiding, te onderverdeel. Op die lyn nou Chris Jacobs, direkteur en arbeidsraadgewer by OIM International. Goeiedag Chris.
Goeiedag Andries.
Hoeveel waarde kan 'n mens heg aan die groot vakbonde se hewige verset teen Eskom se ontbondeling?
Andries, my ervaring het my geleer, mens moet nooit hierdie tipe van dreigemente net eenvoudig van die tafel afvee nie. Ons sit met Nomsa wat die grootste enkele vakbond is in Suid-Afrika en ons sit met die NUM wat tradisioneel die grootste vakbond in die mynbedryf was. Nou, as een mens daarna kyk, is nie net by die kragsentrale self betrokke nie. Hulle is by die primêre aktiwiteit van die myn van steenkool, is hulle by betrokke, so hulle kan daar geweldige probleme met voorsiening veroorsaak. Maar so by so ook noem sy aan die ander kant, is die grootste enkele vakbond in Suid-Afrika, en hy staan baie sterk, en hy kan baie sterk mobiliseer ook. Nou die ironie van dit is dat Noem en Noemse was voorheen in dieselfde dampkring. Hulle was altyd deel van Kosatu geweest en nou is hulle in twee verskillende federasies. So op die ou einde het hulle elkeen dieselfde probleme met hierdie ontbondeling, maar elkeen wilde definitief gebruik om hulle eie punte aan te teken. En die mens kan verwag hulle ook in hierdie proses punte teen mekaar probeer aanteken wat probleme gaan veroorsaak vir Eskom as 'n geheel. Want die stryd tussen die twee groot vakbonde gaan geensins enigsins verder bydra tot enige betere bedryf van Eskom nie.
Hoe geregverdig is dit vakbonde soos Kusatu en Nomsa nou die hele ontbondelingsproses wil laat ontspoor? Wat is hulle kwessies?
Die grootste kwessies is tweerlei met dit hou altyd verband met sogenaamde privatisering. Nou, tradisioneel is die vakbonde binnen die sogenaamde vrydingsluid, was hulle altyd teen privatisering gekant gewees. Selfs nou dat daar nie meer 'n bevrydingsstryd is nie, is hulle nog steeds daarteen gekant. En dit gaan primêr oor twee komponente. Die een gaan oor die aflegging van werknemers of hulle lede dan in 'n proses van privatisering of wat hulle dan sien as privatisering. So dis die een kant, hulle verloor, die maatskappy verloor werknemers, maar hulle verloor lede. En op daai manier verloor hulle dus ook lidmaatskap gelde vir die vakbond self ook. So dis een kant af. Aan die ander kant is die gedagte wat bestaan is dat met privatisering gaan dit noodwendig lei tot 'n verhoging van die tariewe in die geval van Eskom en wat dan hierdie dienste as 'n mens dienste kan gebruik in die sin van Eskom wat dan onbekostigbaar kan raak vir jou laer inkomste klas en jou armes. En dis die twee goed waarom hulle dan agiteer ook.
Chris, wat kan die regering doen om die groot vakbonde by die Eskom ontbondeling te laat inkoop?
Wel Andries, ek glo dat hulle sal waarskynlik 'n proses soortgelyk aan 'n sogenaamde seksie 189 volg wat is om herstrukturering binne 'n organisasie te doen weens operasionele redes. Die operasionele redes is baie duidelik daartoe en daardie operasionele redes lei tot geweldige ekonomiese probleme langtermyn ook verder vir nie net die maatskappy nie of vir Eskom nie maar vir die land as 'n geheel. So die dringendheid van en die noodsaak daarvan is baie duidelik. Die ander kant is daarvan dat hulle dus in so 'n proses waarskynlik sal moet gaan in 'n vorm van konsultasie met beide Noem en Nomsa. Ek dink egter dit is waar die twee mekaar gaan afspeel teenoor mekaar en ek voorsien nie enige gladde pad op enige vorm van konsultasie nie. Die twee gaan definitief punte teen mekaar probeer aanteken, hoewel hy 'n sogenaamde gemeenskaplike vyand is. Waarskynlik wat Eskom kan doen is om te sê ons gaan vir julle 'n verbintenis gee dat daar nie afleggings gaan wees nie, ten minste vir jaar of 2 jaar, of dit egter die unies gaan tevrede stel, die trek is baie sterk in twyfel.
En dit was Chris Jacobs, direkteur en arbeidsraadgewer by OIM International.